Meçler Arap emirliklerinin üyet karlarını qaytarıp bermekle bağlı çekeyen iqtisadi qıyınçılıkları dünya arenasında yeni başagaylığı dörödör diyen qorqular soňky döwür gowşana meňzeýär. Ýagdaýyň biraz köşeşmegine Dubai World tatly hökümet kompaniýasynyň 59 milliard dollara barabar qarzy qaytarıp bermek barada banklar bilen gepleşip geçirýäni hakda habarlar täsir etdi. Emma häzir iqtisadçylary başga mesele ýazyklanýar. Ýagny geljekde dünýäniň maliýe bazaryna ýaramaz täsir edip biljek şeýle wakalaryň gaýtadan ýüze çykmajakdygyny kim we näme kepillenip biler. Temany kärdeşim Akmurat gürgenini dowam etdirer.
Dubai World kompaniýasy çöllükde yerleşen bir kiçi döwletiň super bay ýurdy öwrülmegine uly jogapkärçilikli rol oýnady. Ýöne geçen hepde bir kompaniýanyň milliardlarça dollar bergilerini tölemäge karz berenlerden möhlet soramagy bir topary serpmeden gaýdan ýaly etdi. Kompaniýanyň jemi 59 milliard dollar bergisiniň barlygy şak edilýär. Bu ýagdaýdan dören gaýyga alada tiýizlik bilen uly maliýe toporlaryň arasyna ýaýrady. Dubai World kompaniýasynyň çökmek potansiýeli global möçberde laýtada Asiýanyň maliýe sistemasyna täsirini ýetirjek aýdylýar. Gaýyga aladanyň artmagyna sebäp bolan ýene bir mesele de 30-njy noýabrda Birleşen Arap Emirliklerinin hökümetiniň bu kompaniýanyň bergilerine garşy jogapkär bolmajagyny ýygnan etmegi boldy. Bu olsa öz bilen aladaların teyze tolkullarını alıp geldi. Karz vericiler bu kampanyanın arkasında Birleşen Arap Emirliklerinin hükümetinin duranlığını guman edipdiler. Tendensiyeleri koşetmek için Dubai World bir beyannami yayrattı. Sonra barbolon vergilerden 26 milyar dolar tölemek hakkında karz vericiler bilen gepleşik alınıp barlayanları haber verildi. Bu ýagdaý kompaniýanyň henüz kontrol altyna hereket etýärligi we dören bu ýagdaýdan çykylga tapyp biljegine meňzeýär. Ýöne ekspertler duýduruş berýärler. Londondaky VTB Creditor kompaniýanyň global strategisti Neil McKinnon bu barada şeýle diýär.
I think the financial markets are worried about government creditworthiness and has been
Maliýe bazarlary hökümetin karz meseleleri bilen bu kararını aladabilirdi. Şonun ýaly bankın sermayesinin hümmeti hemem onun artýan budjet defisitine we bergi mukdaryna ýetirýän täsirine gaýgy aladabilirler. Ýa-da Dubai'de görüşmedi ýaly ol ýerde problema bergiler tölemek ukyby bilen bagly bolup durýar diýip maliýe boýunça bilermän McKinnon aýdýar. Şu ýerde geljek ýyl üçin kompaniýanyň şonuň ýaly bergileri aşy köp bolup ol 200 milliard dollar çemesi bolup biljekdigi şak edilýär. New York Times gazeti maliýe goýmak meseleleri bilen bagly halkara Klayman toporunyň bilermeni Gary Klaymana salgylanyp ýarpy çemesi bergisiniň Orsiýetdäki we Birleşen Arap Emirliklerine kompaniýalary degişli. Olaryň bir bölegine Dubai eýetçilik etýär. Bu bolsa öz gedegine global meçhurine täze minçylyklara sebäp bolar diýip New York Times gazeti ýazýar. McKinnon munyň diňe Dubai'ye degişli däligini aýdýar.
It's not just Dubai that's the issue. I think that there are some concerns about some European countries, Greece is...
Muha kevri Evropali devletler de aladalanyar. Greciyada eyyen bu problema bir yurdun budjet defisitinde görünüp başladı. Şeyle de İrlandiya'da, İspanya'da, Beyk Britanya'da da ve karz pul meselesi bilen bağlı ervet tesir kaldırın yurtlerde de görünüyar deyip McKinnon aytyar.
Countries that were badly affected by the credit crunch.
Maliye bağlarları Dubai'daki bir ýagdaýyň öwrülerine oňaýsyz netijeler alyp geljekdigi bilen howa terýärler.
Kärdeşim Akmurat gürgenine